Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a zároveň i dobrou chuť vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A cože dnes bude dobrého, cože vyčarujeme, tak si představte, že jsem dostal knihu, která se jmenuje Kulinářské dědictví. Je sepsaná týmem autorů a to kulinářské dědictví vypráví o tom, jaký je, cože je to za fenomén vídeňská kuchyně. A tak podobně. Takže dnes budeme čarovat po vídeňsku. Samozřejmě, že bude Wiener Schnitzel, bude také nějaká sladkost. Prostě máte se na co těšit. A čímže začneme? No, začneme povídáním o tom, jak vlastně ten fenomén vídeňské kuchyně vzniknul a jak se tvořil. Tak příjemný poslech. V kuchařském čarování dnes budeme vařit a vaříme po vídeňsku. To proto, protože v knize, kterou jsem získal, se právě fenomén té vídeňské kuchyně docela zásadně popisuje a řeší. Nechci ale z toho dnešního pořadu udělat nějaké vědecké studium. Nicméně to je, co je asi důležité říct, tak to, že vlastně všechna ta měšťanská kuchyně, to znamená i ta vídeňská, jak ji vnímáme, se počíná tvořit v 19. století. Tam totiž kuchyni dochází k takové revoluci na úrovni technologické, to znamená, že se začínají používat sporáky a další zařízení, která tedy pomáhají hospodyním a usnadňují její práci. Takže to je jedna taková revoluce a zároveň se daleko více stěhují z místa na místo lidé, kteří jdou za prací. A to je známá věc, že vlastně tady z jižních Čech, ale i z jižní Moravy a z jiných částí naší země, která tenkrát patřila k Rakousko-Uhersku, mnoho osob šlo s tím svým řemeslem do Vídně. A vedle vyhlášených zedníků a fasádníků a podobně, to byly také hospodyně, které potom v těch rodinách dělali vlastně kuchařky a vařili. A pochopitelně, když ve Vídni sloužili s tím, že mají vařit, tak obohatili tu vídeňskou kuchyni tím, co byli zvyklé vařit. Takže se v dnešní vídeňské kuchyni nebo i rakouské kuchyni, můžeme to tak vztáhnout, objevují vdolky zvané dalken, livancen, buchteln, mit povidl a kolačn. Možná jste mi rozuměli, ale řeknu livance, buchty z povidly, koláče různé a podobně, které vlastně přinesly české a moravské ženy do Vídně a ty se potom staly součástí té vídeňské kuchyně, té vyhlášené vídeňské, nebo je to taková trošku nostalgie, ale budiž dodnes tam ty recepty a jídla, která se tehdy dostávala v tom 19. století do Vídně a okolí a samozřejmě i do Lince a dalších měst, tak tam dodnes tyhle ty pokrmy se vaří a připravují. Takže to byl jeden takový silný vliv. Ale pochopitelně tenkrát to byla monarchie, tak nejenom z Čech a Moravy a ze Slovenska potažmo, ale také z Maďarska a tak trošku z Itálie. Takže tyhle ty vlivy vlastně vytvořily tu vídeňskou kuchyň se vším všudy. Ale jak jsem řekl, nechci z toho dělat velkou vědu. Nicméně jen pro zajímavost, tak jak uvádí zmíněná kniha. Takže na přelomu 20. století, to znamená nebo 19. a 20., abych to řekl přesně, tak opravdu ve Vídni žila obrovská, odhaduje se, že to bylo 600 tisíc Čechů a Moravanů, kteří žili ve Vídni, což je teda opravdu nemálo. A když dnes pojedete do Vídně, já jsem tam byl před 3 týdny, před 14 dny, nevím, tak pořád tam vidíte ty nápisy, česká jména, jako jména firem různých a podobně, pořád ten český vliv tam nebo ten český tón tam je poznat. Ale pojďme tedy k jídlům, ke konkrétním pokrmům. Mluvil jsem o tom, že především moučná jídla se dostaly na vídeňský trh nebo do těch vídeňských kuchyní, ale zase z Vídně se pochopitelně dostal třeba štrůdl do našich krajů, protože ten se tady, tak jak se, jak ho známe dnes, ten jablečný štrůdl, tak se tady do té doby tak nedělal. Stejně tak se začal tady dělat ve velkém nebo tam v těch rodinách, protože zase ty hospodyně nebo jejich děti se potom vraceli, když byla založena naše republika, tak se vraceli sem k nám zase domů a tím pádem přinesli tak trhanec, česky řekneme, jinak po vídeňsku je to kaiserschmarrn a podobně. Takže tadyhle ta výměna těch pokrmů a jídel právě s tím rozvojem kuchyně a vůbec společnosti v tom 19. století a v začátku toho 20. století byla vyloženě zásadní pro takzvanou vídeňskou kuchyni, která dodnes patří k takovým, dá se říct, jak se řekne, francouzská kuchyně. Tak když se bude mluvit o Evropě uprostřed, tady u nás, kolem nás, tak opravdu typická zase vídeňská kuchyně je takový docela výrazný fenomén a Rakušané si na tom zakládají. A cože je typicky vídeňské? No třeba vídeňský řízek samozřejmě, ale také vídeňská svíčková. Mě už v učení říkal, pan šéf kuchař Pufer říkal, když se naroštěnou, takhle dotmava udělanou omáčku přidá smažená cibulka, tak v tu chvíli si ve Vídni, protože to je ta pravá vídeňská roštěná, ale nejenom vídeňská, ale roštěná, prostě to hovězí maso jako plátek, upravený na několik způsobů, se sem k nám dostalo, právě z Vídně a vídeňský knedlík, takový ten žemlový, kterému jsme potom za socialismu říkali karlovarský, protože přece jenom Vídeň byla na té druhé straně světa, nebo teda hranice. No a samozřejmě nemůžu vynechat táflšpic, což je vařené hovězí maso posvátně pomaloučku vařené a stejně, se stejnou úctou i podávané. Ale jsou tu i další pokrmy, které jsem právě v knize, která pojednává o tom kulinářském dědictví, našel. A ten několik receptů o tom, jak se dělala vídeňská kapusta, nebo jaké je to správné vídeňské zelí, to si nechám pro vás až po písničce. V kuchařském čarování dnes vaříme po vídeňsku a nelze nezačít vídeňským řízkem. Ano, už o něm byla řeč v kuchařském čarování, myslím si nejednou a docela nedávno, ale každopádně chci uvést jednu věc, to jsem dokonce ještě včera večer doštudovával na internetu a ještě v literatuře, kterou mám k dispozici. Protože se říká, že vojevůdce Radecký ve své době napsal v dopise, to je dochováno Františku Josefovi I., napsal, že ochutnal vynikající specialitu, ochutnal ji v Benátkách, ale ta specialita se jmenovala kotleta alla milanese, to znamená kotleta po milánsku. A ten plátek masa byl obalen ve strouhance, která byla namíchaná napůl s parmazánem a na másle pak se ten plátek masa takhle obalený usmažil. A takže i takhle popsal právě Radecký tomu Františkovi Josefovi ten recept. A kuchař na vídeňském dvoře neměl parmazán a tak obalil ten řízek v mouce, vejci a strouhance a usmažil ho. A tak vzniknul ten vyhlášený vídeňský řízek, který má být přes celý talíř a navíc by se měl krájet tak, a to je pravda, tak to dodnes ve Vídni v mnohých restauracích, především v takových těch vyhlášených restauracích dělají, že vlastně ten plátek masa, který je silný, řekněme, centimetr nebo centimetr a kousek, se ještě rozřízne, ale nedořízne. Kuchařsky se tomu říká motýlek. Nebo také to trochu vypadá, jako by to byla kniha, protože uprostřed je silnější část toho řízku a na dvě strany se jako rozloží ten tenký plátek. A ten tenký plátek masa, které by mělo být z telecího oříšku, ale může to být samozřejmě i jiný kus kýty, nebo může to být i kotleta, myslím tím tedy ten hřbet. Takže Tam to maso se má rozklepat na velice tenko, potom obalit a samozřejmě smažit. A ten správný Wiener Schnitzel je smažený na přepuštěném másle, případně by šlo dát i sádlo, v některých restauracích jsem to takhle ochutnal. Je to pochopitelně chuťově úplně potom jiné, než kdyby to bylo jenom na olej. No a tenhle ten vídeňský řízek, fenomén toho vídeňského řízku, má své předchůdce, když to řeknu takhle jednoduše. A já jsem dohledal právě ve své literatuře, kterou mám, a stejně tak právě v knize, ze které dnes čerpám kuchařské čarování a která vznikla díky programu Interreg Rakousko-Česká republika. Tak jsem tam našel vlastně totožné recepty, které dokazují, že se telecí řízky třeba i s parmazánem a žemlí připravovaly daleko dřív než tehle ten vyhlášený vídeňský řízek. V knize nebo v kuchařce, která je právě v té knize zaznamenána a pojmenována Bevertes Kochbuch z roku 1759, je totiž recept na telecí řízky s parmazánem a žemlovými řezy. A doslova vám přečtu, jak ten řízek je popsán, ten recept. Vem si dobrou kýtu a nakrájej tenké řízky. Vyklepej je do široka, osol je, popraš moukou a opeč na sádle hezky do zlatova. Připrav si trochu opečené plátky žemlé. Dej to spolu s řízky, strouhaným parmazánem přes sebe na mísu, posyp dobrým kořením, zalej dobrou slepičí polévkou a nech pomalu vařit, aby to změklo. Až přijde čas, podávej na stůl. Tak to je autentický recept z téhleté kuchařky z roku 1759. Samozřejmě tam jsou ještě další různé zajímavé recepty, ale já si dobře pamatuju, a jen jsem si to včera potvrdil, že i dobromilá Magdalena Rettigová měla svůj máslový telecí řízek, nebo má ve své vyhlášené kuchařce. A ten se připravuje tak, že tam je tedy, že se to má rozsekat, to telecí maso. Můžeme říct, že se má semlít, pak se má přidat dostatek másla a strouhanky a z toho se mají potom vytvořit bifteky, nebo takové biftečky, řízečky, a ty řízečky se následně smaží na, obalí se ve strouhance nakonec a smaží se zase na přepuštěném másle nebo sádle. Tak ten sekaný telecí řízek, ten si pamatuju i já z dob učení, když se občas stalo, že bylo telecí maso, tak jsme tenhle ten máslový telecí řízek dělávali a ten mi chutnal, abych vám řekl pravdu, ještě víc než ten klasický telecí řízek, a tedy, ať to řekneme správně, Wiener Schnitzel. Tak to bychom měli takovou vsuvku řízkovou. A já už jsem mluvil před chvílí o roštěné, o té vídeňské, která má mít na vrchu osmaženou, do křupava osmaženou, zlatavě vysmaženou cibulku. Ale existuje třeba ještě roštěná, která je také vyhlášená ve Vídni a jmenuje se Cnajmr a je to znojemská. O té bude řeč po písničce. V kuchařském čarování teď budeme dělat znojemskou roštěnou, ale ta znojemská roštěná si představte, že je z Vídně. Ale z Vídně díky tomu, že do Vídně přišli kuchařky z Jižní Moravy, ze Znojma, to je co by dub přes hranice, jste tam za chviličku, to dojde člověk pěšky, ale díky tomu vznikl takový fenomén roštěné, té vídeňské, o které už byla řeč, a tady třeba byla roštěná typická znojemská. Já když jsem byl v učení, tak jsme také dělali podle receptur teplých pokrmů znojemskou roštěnou, a ta znojemská roštěná byla stejná jako ta přírodní s takovou tou hnědou omáčkou a byly v tom přidané okurky, ale když chcete udělat úpravou vídeňskou s nojemskou roštěnou, tak je třeba udělat, ano, roštěnou přírodně, vypect tu šťávu pěkně na tuk, aby se to všechno opeklo, aby to zahnědlo, ale pozor, nespálilo se to. Potom se do toho přidá trošku láku z okurek, přidá se do toho trochu dobré silné polévky a odvaří se to a vznikne tak ta hnědá šťáva a do té se potom přidává smetana na zjemnění a okurky. Ale pozor, aby to bylo po vídeňsku, mají být ty okurky okrájené, nemají mít slupku, sladkokyselé okurky samozřejmě. Ty se potom nakrájí na nudličky uhledné a pěkně zvolna se pění dlouhou dobu na másle. Takhle přesně zní ten správný recept vídeňský. Pak se k tomu přidá ještě pár kaparů a tím vlastně vznikne taková typická chuť a s tou smetanou se to prostě přidá do té základní hnědavé omáčky, takže je to do smetanová omáčka a má výrazně tu sladkokyselou chuť a k tomu tedy tam tu a tam křupne ta okurčička, která, jak už jsem zmínil, má být podušená na másle. No a kaparu, budiš, dejte si ji tam, chcete-li to mít po vídeňsku, chcete-li to mít tuto roštěnou více s nojemskou, tak tam kapary nemusíte dávat. Protože kapary to je samozřejmě z jihu, z Itálie, takový ten vliv té vídeňské kuchyni, o kterém už jsem také mluvil. Ale slíbil jsem vám, že vám povím, jak se správně dělá pravé vídeňské zelí, myslím tím kysané zelí, v touhle dobou v zimě, že by se určitě vařilo. Takže to zelí je zahuštěné na dvakrát. Za prvé se do toho zelí přidává syrová nastrouhaná brambora. Ostatně to určitě známe také tady z našich krajů. Někde to tak dělají do dneska, na Moravě úplně běžně. Ale navíc se ještě to zelí zahustí cibulovou zásmažkou, ve které ta cibule má být náležitě vypečená. Ne spálená, ale vypečená takhle doslova do písmene je to. Takže tohleto kysané zelí je podobné, jako se dělá, a já ho dělám velice rád, hlávkové zelí z čerstvého zelí, které je zahuštěné, je takové omáčkozní, tak i kysané zelí po vídeňsku se dělalo přesně takhle. A já ho takhle udělám, jestli na to nezapomenu, až na podzim se budou zase péct husy, tak udělám tohleto vídeňské, protože vždycky jsem dělal vídeňské červené zelí, ale to nebudem teď rozebírat. Vyhlášená specialita ve své době byla také vídeňská kapusta. A já jsem tohleto někdy slyšel, nevím už od koho, a právě v knize, ze které dnes především čerpám, jsem se zase o téhleté kapustě tady dozvěděl, nebo je tam o ní zmínka a následně jsem našel i recept, kdy vlastně ta kapusta se výrazně nejprve spaří, nakrájí a potom se na sádle výrazně opeče. A tím ona získá takovou zvláštní, trošku jakoby popálenou chuť. Já nevím, jak bych to nazval, ale dovedu si to představit, protože podobně se dělá i zelí. Třeba na Chebsku si pamatuju, že se takhle dělalo zelí s nudlemi. Byl to celý pokrm. Tak tady ta kapusta, takhle opečená, se potom v podstatě zahustí bramborami, předem uvařenými bramborami a ještě se na to dává cibulka osmažená a jsou to vlastně takové řičí šťouchané brambory s kapustou a to vám řeknu, to je také docela zajímavá inspirace pro mé další kuchařská kouzla, která budu chystat v příštích měsících a možná i letech. Takže to je třeba další takový fenomén, který je už zapomenutý trošičku, ale ve své době vídeňská kapusta byla zase vyhlášená v mnohých restauracích a v mnohých samozřejmě i rodinách. No ale zatím jsem se nezmínil moc o sladkých záležitostech, jako je třeba pravá vídeňská kaše, nebo jak vyhlášené byly taštičky z křehkého těsta s rybízovou marmeládou, anebo jak se dělaly smažené višně. A vídeňský dort byl také trošku jiný než ten sachr, který známe dnes. Tak o těch sladkých dobrůdkách si budeme povídat po písničce. dnes vaříme po vídeňsku a slíbil jsem vám nějaké sladkosti. Tak nejprve ten vyhlášený vídeňský dort, právě už někdy z 18. století, byl trochu jiný, než je ten sachr, tak jak ho máme dnes v povědomí. Byl to dort, který byl v podstatě z třeného těsta. Do toho těsta se dávalo výrazné koření, nové koření, muškátový květ, skořice. Trošku bych řekl, že to vonilo malilinko perníkově. A tenhle ten dort se potíral, prokrojil, protřel marmeládou a nějakou dobrou, nejlépe na kyslou, a potom se ještě přeléval, ve své době pak začal se přelévat i čokoládou, takový předznačení toho sachru by tam bylo, ale ještě předtím se přeléval jenom takovou cukrovou polevou citronovou a podával se ze šláčkou. Mimochodem, možná znáte recept, který se jmenuje mouřenín v košili nebo v bílé košili. V Rakousku se takovéhle moučníčku říká mor in hemd, takže je to jenom pro zajímavost. A tenhle ten recept je opravdu jednoduchý. Dokonce i, myslím, v našich cukrárnách se občas mouřenín prodával. Já si to teď nepamatuju přesně, ale setkal jsem se s tím právě ve Vídni nedávno, kde v té nabídce ten mouřenín byl. A byl to malý kakaový takový dortík, na kterém byly ještě nějaké ovoce. Myslím, že to byly pomeranče, možná to byly i jabka, pomeranče, citrusy. A celé to bylo, vlastně ten malý dortík, je celý zahalený šlehačkou a navrch trošku postrouhaný čokoládou. Takže opravdu je mouřenín, jakoby ten tmavý kousek toho pečiva je oblečený v té bílé šlehačkové košili. Takže to je také původně významná vídeňská specialitka a dobrota. Stejně jako vanilkové rohlíčky, tak jak je známe ty z oříšky, vanilkové rohlíčky ve vánočním pečivu, tak jejich prapůvod se traduje také do Vídně. No a z toho sladkého ještě jsem mluvil o vídeňské kaši a ta mě zaujala, protože kaši jako takovou mám rád, zvlášť teda ovesnou, ale ta vídeňská kaše se vaří z mouky a mléka a přidává se trošku cukru a uvaří se kaše, do které se ale potom přidává smetana. Ta smetana se, vlastně dokud je ta kaše horká a uvařená, provařená, hladká, tak se přidává smetana, aby ta kaše trošku zřídla. Pak se do té kaše, když je ta kaše už schlazená, přidávají žloutky a zvlášť se ušlehá sníh z těch bílků, ten se zase šlehá i s cukrem, aby to bylo hutné, a pak se vlastně do té kaše, která už vypadá jako nadýchnutý krém, přidává ten sníh a patří do toho také vanilka, s tou se nemá šetřit. A tahle ta kaše se potom, ať už ve formě nebo v nějakém kalíšku, peče, zapéká v troubě a podává se s nějakým vybraným ovocným sirupem, případně i likérem. Tak to, když jsem četl tenhle recept, tak jsem si to dovedl představit. Takhle nadýchnutou vídeňskou kaši, to bych si hned dal. No a znáte takové ty taštěčky z křehkého těsta? Moje maminka je dělala z povidly a někdy i s višňovou marmeládou a ty byly nejlepší, protože ta marmeláda uvnitř byla taková ostrá, výrazná. Tak tyhle ty taštěčky z křehkého těsta prý původně jsou také vídeňská sladkost, která se potom po celé té monarchii rozšířila. A dělali se také smažené višně, a to už v tom před minulém století se dělali smažené višně. A považte, jak višně i se těmi stopkami se svázaly do takového svazečku, kde prostě bylo víc těch višní. Potom se namočili v těstíčku, které bylo buď vinné nebo na bázi piva. A tohleto řídké těstíčko, stejně jako je recept na kocmatice, na ty bezové květy, tak byl takhle na višně, tohle bylo trošku hustější těstíčko. A pak se ty višně vložily, obalené tím těstíčkem se vložily hned do tuku a usmažily se a podávaly se se šlehačkou a pocukrované. Tak to je zase taková zajímavá, myslím si, docela zajímavá sladkost, co říkáte. Pochopitelně k tomu sladkému by se slušelo a patřilo dát si vídeňskou kávu. No a tak jsem také trošičku studoval a díval se do literatury i na internet a pravá vídeňská káva, tak jak ji vnímáme dnes, je prostě káva, silná káva a hodně šlehačky. Tak jsme si ji s dcerou dali před těmi 3 týdny v Rakousku, ve Vídni přímo, ve vyhlášené vídeňské městské kavárně. Ostatně kavárenská kultura je dokonce zapsána, ta vídeňská kavárenská kultura je dokonce zapsána v UNESCO jako památka, jako prostě poklad, takže stojí za to, když nic jiného, ne na řízek, ale na kávu si do Vídně zajet a dát si k ní něco sladkého. Ale vídeňská melanč, to je také pojem, který je znám po celém světě a to je káva, kde není šlehačka, ale napěněné mléko. Ta příprava je trošku složitější, ale to necháme na nějaký jiný pořad nebo na vaši návštěvu Vídně. Takže to bychom měli teď takovéto sladké na závěr. A já mám ještě pro vás několik drobností, maličkostí, které mě včera, když jsem ještě znova prolistovával dotčenou knihu, která pojednává o kulinářském dědictví a kterou sepsal Petr Ekl a Sabine Flockmillerová, Jiří Mačuda a Alexandra Zvonařová s pomocí mnoha a mnoha osob z různých regionálních muzeí a podobně. Tak tam mě překvap nebo nadchla mě přímo receptura na pokrm, který se jmenuje nudle seno sláma. To, když jsem ten název viděl, tak jsem říkal, no to je něco. Ono potom jsem tam tady našel, že to je als, jako tedy německy, jako. Takže nudle jako seno sláma. A udělají se domácí tenčí nudle, rozdělí se na 2 poloviny a 1 polovina se vaří v mléce s troškou soli a cukru a 2 polovina se vaří v rozmixovaném špenátu zase s troškou cukru a soli. A takže vzniknou nudle zelené a nudle světlé. A takže to je to seno a sláma, přičemž to seno jsou ty zelené a sláma jsou ty žluté nudle. A ty se potom dají do pekáčku, ať už ve vrstvách, nebo vedle sebe, nebo se různě z nich tvoří v pekáčku rozličné obrazce, tak aby tam ten kontrast toho zeleného a žlutého byl. A potom se to všechno zalije rošlehanými vajíčky a zapeče. No, další zajímavost, kterou jsem našel, tak to je recept na trdelník, představte si to. A je to z praktické kuchařky Wienerköchin, to znamená vídeňská kuchařka, praktická od Anny Bauerové z roku 1890. A tam je trdelník popisován, jak se přesně má dělat. Takže to není zdaleka takto lehké těsto, takové jednoduché, pečené na tom dřevěným špalíku, ale ten trdelník je, představte si, ten recept začíná takhle. 56 deka prosátého cukru, to znamená, to je 560 gramů přes půl kila, 30 žloutků, pečlivě se to tře téměř 1 hodinu, až vznikne jednolitá hmota, do které vmícháme zase půl kila mouky a k tomu sníh z 20 bílků. Mezitím upěvníme na opékací rožeň formu, což je dřevěný válec dlouhý 35 až 40 a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak považte z půl kila cukru, 30 žloutků, půl kila mouky a sněhu z 20 bílků se dělá těsto, které se potom peče na trdlu. Tak to byl trošku jiný trdelník. A jak se podával tento... Trdelník má být upečen do pěkně světle žluté barvy, až trochu schladne, naneseme na něj štětcem oblíbenou polevu, citronový nebo pomerančový sníh, to byl vlastně citronová šťáva s cukrem, a necháme ji při mírné teplotě oschnout. Potom uvolníme provázek, trdelník na krajích nařízneme a opatrně stáhneme z válce. Uprostřed dutý trdelník postavíme na tác, ozdobíme barevným sněhem nebo cukrovými vlákny a takto potom doložíme umělými květy, obložíme drobným pečivem a neseme na stůl. Tak to jenom pro zajímavost. Trdelník, který se dnes tváří jako hlavní česká specialita, je tedy už na konci minulého století běžně připravován také ve Vídni. Tak, já si myslím, že pro tuto chvíli je to vše, ale po písničce vás čeká kuchařský kalendář, který samozřejmě bude také vídeňský.
Kuchařský kalendář.
První tip na příští vaření v příštích dnech je opravdu zvláštní, je z vídeňské kuchyně a jmenuje se, poslouchejte dobře, kaťafura. Ano, i rakousky nebo německy teda se to řekne kaťafura a je to rybí pomazánka, bych řekl. Můžete použít vy doma jakékoliv rybičky, ale v těch dávných dobách na přelomu toho předminulého a minulého století, když se psalo prostě 1900, tak je v kuchařce z Jindřichova Hradce slaneček, který se zbaví kostí, utře se z 10 deky másla, to je 100 gramy másla, přidají se 2 nastrouhané domažlické nebo rozdrobené domažlické syrečky, 3 sardelky, 1 sardinka, 10 deka kaprlat, to jsou kapary, aby jsme si rozuměli, šťáva z citronu, 2 strouhané cibule a trochu kaviáru. A všechno se to promíchá a pomažou se s tím houstičky. Tak to je to zapsáno. Tak prosím, nechám pomazánku rybí na vás, anebo si můžete udělat pečeného úhoře, což byl také, to byla specialita ve vídeňských restauracích a ten úhor se podával s mandlovou omáčkou. Tak, to bychom měli rybu vařené hovězí, o tom už byla řeč, jenom tedy z kraje jako taky málo, ale můžeme se mu věnovat jindy. Nemusí to být zrovna távlšpic, ale taková křenová omáčka a k tomu vídeňský knedlík, to si dovedu představit jako výborný oběd. A další lahůdka by byl vídeňský bramborový salát, to je takový ten jen brambory, trochu hořčice, olej, cibule a ocet a rošlehá se to a tím se ty plátky nakrájené vařené brambory přelíjí nebo promíchají a je to takový ten lehký salát, výborný, oni mu říkají ve Vídni lidový a k tomu čerstvý usmažený karbanátek. Nemusí být zrovna teda z telecího, ale i tak, když bude jenom z míchanice vepřového hovězího, jak jsme u nás zvyklí, asi bude dobrý. A potom palačinken. Ano, palačinky to je také taková společná nota z Vídní, ale ne na sladko. Uděláme je mít špinat a kejze, to znamená se sýrem a se špenátem a zapečeme je. Ale zapečeme i další pokrm, který je také, vlastně dá se říct, rakousko-uhersko-česko-slovenský, protože to jsou šunkafleky. No ano, to je právě to přenesené slovo, šunkafleky, zapečené nudle se šunkou nebo s uzeným. A já mám nejradši s houbama. I teď z těch sušených vařených hub, když se udělá, tak je to lahůdka. Takže to je další něco zapečeného. No a játrová omáčka, to je také taková už dávno zapomenutá kategorie. Já vám ji nebudu nabízet, abyste vařili játrovou, ale udělat si játra na cibulce, s trochou rýže a ještě i nějakou dušenou zeleninu. Třeba trošku té kapusty vídeňské. No, nechám to na vás. A poslední, co by bylo sladkého na stůl, tak to bude ten kajzašmorn, tedy trhanec. A je už na vás, jak si tu palačinku opékanou na másle a s karamelizovaném cukru roztrháte a jak si ji potom doladíte. Já ji doladím nejraději, když přidám opražené mandličky. A to už je úplně všechno, co jsme dnes, ať už vídeňsky nebo jinak, čarovali. To další čarování se těším, že bude zase za týden. A do té doby vám všechno dobré přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota a kuchařský čaroděj Petr Stupka.